Rytoj. Pradėsiu rytoj. Ta vakarą užmigdama nusprendė Keiti. Kaip dažnai mes visi taip elgiamės. Ir kaip gaila, kad išaušus rytui, kai rytoj tampa šiandien, atsibundame jau su visai kitokiais jausmais. Nerūpestingi arba nekantrus ir visai nelinkę imtis tų puikių darbų, kuriuos planavome iš vakaro. Kartais atrodo, lyg žemėje gyvuotų kokie padaužos kipšiukai, kuriuos saulėtą dieną kažkas laiko stipriai pririšęs, bet kai užmingame, jie įsėlina į miegamą į mūsų paersinti ir išbandyti kantrybės. Antraip, argi nuėję miegoti puikiai nusiteikę ir visiems malonus, atsibustume tokie pikti. Tai buvo ir Keitei. Paskutinė jos mintis prieš užmiegant buvo ketinimas tuoj pat tapti angelu ir būti kiek įmanoma panašesnė į tetą Heleną. O rytą ji atmerkė akis taip prastai nusiteikusi, kad tiesiog urzgė kaip lokys. Senoji merė pasakė, jog ji išlipo iš lovos netakoja. Beje, įdomu, ar kas gali mums išmintingai patarti, kurią koją reikia išlipti, kad visada būtų toji. Kaip būtų patogu, jeigu atsirastų toks išminčius? Jūsgi žinote, kai pradedi dieną suprasta nuotaika, visokiausi nemalonus nuotykiai tiesiog pilasi vienas po kito, kad dar labiau mūsų erzintų. Pirmasis Keitės nuotykis tą rytą buvo tai, kad ji sudaužė savo brangiąją vazą, tą pačią, kurią jai padovanojo teta Helena. Vaza stovėjo ant komodos, o joje buvo pamerkta raudonų rožių puokštelį. Komoda buvo su veidrodinėmis durelėmis. Atsistojusi priešais Keitė šukavosi plaukus, durelės prasivyri ir ji nebegalėjo matyti. Būdama geros nuotaikos, ji nebūtų kreipusi į jas dėmesio, bet dabar įniršo ir piktai pastūmė durelės. Tada atsilapojo antroji jų pusė, pasigirdo trenksmas ir Keitė pirmiausiai išvydo ant grindų įsidraikiusias raudonas rožes, o paskui sudužusią nuostabiąją tetos Helenos dovaną. Keitė atsisėdo ant kilimo ir pravirko taip graudžiai, kaip tik Filas te verkdavo. Išgirdusi verksmą, kambarin įėjo teta Izė. Labai apgailestauju, kalbėjo ji rinkdama šukes, bet aš šito ir tikėjausi. Tu tokia neatsargi, Keitė, bet nesėdėk čia taip kvailai susirietusi, kelkis ir apsirenk. Pavėluosi pusryčių. Kas nutiko? Paklausė tėtis, pastebėjęs paraudusias Keitės akis, jai atsisėdus prie stalo. Sudaužiau savo vazą. Liūdnu balsu atsakė Keitė. Buvo labai neatsargu ją statyti tokioje pavojingoje vietoje, įsiterpė teta. Turėjai žinoti, jog durelis varstosi ir gali į ją atsitrenkti. Paskui pamačiusi, kaip didžiulį ašarą kaptelėjo į patį Keitės lėkštės vidurį pridūrį. Iš tikrųjų, Keitė, esi per didelį, kad elgtumeis kaip mažas vaikas. Net ir Doris šito gėdytusi. Tvardykis. Toji pastaba Keitė niekiek nepataisė nuotaikos. Ji toliau valgė tylėdama ir paniurusi. Ką jūs visi šiandien rengiatės veikti? Paklausė daktaras Karas, norėdamas praskaidrinti nuotaiką. Suptis. Abu kartu šūktelėjo Jona ir Doris. Aleksandras pašiūrėje mums įtaisė puikias supynes. Ne, negalima, ramiu balsu pasakė teta Izė. Iki rytojaus ant supynių dar negalima sėstis, įsidėmėkit vaikai. Tik rytoj bus galima ir tik tada, kai aš leisiu. Teta Izė šį kart pasielgė neišmintingai. Galėjo viską išsamei paaiškinti. Iš tiesų Aleksandras, kabindamas supynes, sulaužė vieną kablį, kuriuo turėjo jas prikabinti prie stogo. Jis ketino dar šiandien surasti naują kablį, o kol kas įspėjo panelę Kar, kad niekam neleistų suptis, nes iš tikrųjų buvo nesaugu. Jeigu ji visą tai vaikams būtų pasakiusi, viskas būtų buvę gerai. Tačiau teta Izė laikėsi nuomonės, jog vaikai turi klausyti vyresniųjų be jokių paaiškinimų. Ir Jona, ir Elzi, ir Doris susiraukė išgirdę šį nurodymą, tačiau Elzi pirmoji atgavo gerą ūpą. Man nesvarbu, pasakė ji, nes aš būsiu labai užsiėmusi. Turiu parašyti tetai Helenai laišką ir pranešti vieną dalyką. Ką? Paklausė Klavera. Oi, vieną tokį dalyką, atsakė Elzi, paslaptingai kraipydama galvelę. Nė vienam iš jūsų nevalia šito žinoti, taip teta Helena sakė. Tai jos ir mano paslaptis. Netikiu, kad teta Helena ką nors tau pasakė, piktokai atkirto Keitė. Tokioms kvailoms mergiūkštėms kaip tu, ji nepatikėtų jokių paslapčių. Ot ir patikėjo, supykusi ginčijosi Elzi. Ji sakė, kad man galima patikėti visokias paslaptis, kaip dideliai. Ir dar sakė, kad aš mylimiausias jūs vaikas. Štai kaip, Keitė Kar. Liaukitės ginčytis, subarėte tą Izi. Keitė, tavo viršutinis stalčius visas sujauktas. Dar niekur nesu tokio mačiusi. Eik to jau pat viršun ir susitvarkyk, tik tada gali veikti ką kitą. Vaikai, šį rytą laikykitės pavėsyje. Šiandien per karštą bėgioti saulėje. Elze, nubėk virtuvėn ir pasakyk Debei, kad aš noriu su ja pasikalbėti. Gerai, pabrėžtinu tonu, ištarė Elzi. O paskui aš grįšiu ir parašysiu laišką tetai Helenai. Keitė išlėto koja už kojos, užkopė laiptais. Buvo karšta, alsinanti diena. Jai truputį skaudėjo galvą, o akis nuo ilgo verkimo buvo papurtusios ir perštėjo. Viskas atrodė kvaila ir nemiela. Ji pati sau nusprendė, jog teta Izi elgėsi neteisingai versdama ją dirbti per atostogos ir atsidusėjusi iš pasipiktinimo ištraukė viršutinį stalčių. Reikia pripažinti, jog teta Izi buvo teisi. Komodo stalčius iš tikrųjų atrodė baisiai. Jis priminė baltojo karaliaus pudingo receptą, kuris prasideda nuo sugeriamojo popieriaus, o baigėsi ant spaudavimo laku ir paraku. Visokiausi daiktai buvo susimaišę per vieną, tarsi kas būtų įkišęs ilgą lazdą ir kaip reikiant viską išmakalavęs. Knygos, dažų dėžutės, suplėšyti rašteliai, pieštukai ir teptukai. Kojinis nebeišnarpliojamai susipynė su nosinaitėmis, kaspinų galais ir drobinėmis apykaklėmis. Rauktinukai visiškai susiglamžę, kyšojo, prislėgti sunkesnių daiktų, smulkios popierinės dėžutės tuščios gulėjo ant viršaus, o mažmožiai, kurie buvo juose, įsibarstę ant stalčiaus dugno ir užversti visą tą mantą. Reikėjo daug laiko ir kantrybės, kad sutvarkytum visą tą painiavą. Tačiau Keitė žinojo, jog teta Izija netrukus ateis į viršų, todėl nedrįso sustoti, kol viską sutvarkė. Viską užbaigusi, ji pasijuto labai pavargusi. Lipdama laiptais žemyn, susitiko Elzę, kuri rankose nešėsi grifelinę lentelę ir pamačiusi Keitę paslėpė ją už nugaros. Nežiūrėk, pasakė ji, tai mano laiškas tetai Helenai. Tik aš viena žinau tą paslaptį. Viskas čia užrašyta. Ir aš nunešiu jį į paštą. Matai, jau antspaudas uždėtas. Ir parodėjai lentelės kraštelį. Tikrai, ten jau buvo uždėtas antspaudas. Tu tikra žaselė, pasipiktinusi pasakė Keitė. Šitos lentelės negalima nešti į paštą. Aš perrašysiu, ką tu parašei ant popieriaus, o tėtis duos tau voką. Ne, ne, pasipriešino Elzi, tau negalima. Tu pamatysi, ką aš parašiau, o teta Helena liepė niekam nesakyti. Tai paslaptis. Sakau, kad įsiūsiu tą savo lentelę. Pasakysiu tetai Helenai, kokia tu netikusi, ir ji tavęs niekiek nebemylės. Gerai. Imk tą savo sutrešusią lentelę, pasakė Keitė ir piktai stumtelėjo Elzę. Elzė slystelėjo, riktelėjo, griebėsi už turėklų, bet nepasiekė ir su trenksmu nudardėjo ant holo grindų. Netaip jau iš aukštai jį ritosi, tik šešetą laiptelių, bet dunkstelėjo smarkiai ir ėmė staugti, lyg būtų prie mirties, į įvykio vietą atskubėjo teta Izė ir Merė. Keiti, mane pastūmė, sriūbavo Elzė. Ji norėjo, kad išduočiau jai savo paslaptį, o aš neišdaviau. Ji negera, tiesiog bjauri mergiotė. Oi, Keitė, ką turėtum gėdytis, pasakė teta Izė, sugedusią nuotaiką išliejusi ant vargšės sesutės. Manau, kad teta Helena labai nusteps visą tai sužinojusi. Gerai, Elze, nebeverk, brangutė, einam į viršų. Uždėsiu truputį arnikos, o Keitė daugiau tavęs nebeskriaus. Taigi jos užlipo viršun, o Keitė likusia pačioje pasijuto labai nelaiminga. Ir atgailavo, ir pyko, ir giežiai apmaudą, ir ožiavosi. Širdyje žinojo, jog nenorėjo Elzės užgauti ir tikrai gėdijosi, kam ją stumtelėjo. Tačiau tetos Izės užuomina, jog pasakys tetai Helenai, per daug ją supykdė, kad prisipažintų. Man nesvarbu, sumurmėjo ji tramdydama ašaras. Tegu sako, Elzė tikra verksnė, o teta Izė amžinai ją užstoja. Ir tik dėl to, kad aš neleidau tai kvaišeliai eiti į paštą ir įsiųsti tą sunkią grifelinę lentelę. Pro šoninės duris jį išėjo į kiemą. Einant pro pašiūrę, jos akys užkliuvo už naujųjų supynių. Tik teta Izė ir galėjo, pagalvojo ji, liepti vaikams nesisupti tol, kol ji neleis. Jai turbūt atrodo, kad per karšta, ar ką. O aš jos neklausysiu. Ji įsitaisė ant supynių. Supynės buvo tiesiog puikutėlis su plačia sėdyne, iš naujų plonų virvių. Sėdynė buvo nei per aukštai, nei per žemai. Aleksandras tikras supynių meistras, o ši pašiūrė pati geriausia vieta joms įrengti. Pašiūrė buvo erdvi, labai aukštų stogų. Šiuo metu joje likę nebedaug malkų, o ir tos dailiai sukrautos į rietuvės pasieniuose, kad liktų daugiau tuščios vietos. Buvo vėsoka ir tamsu, o su kiekvienu supynių užtylėjimu rodos sukildavo švelnus vėjelis. Nuo jo Keitės plaukai įsiskleisdavo lik vėduoklį, o ji pati nusiramino ir užsisvajojo. Po jos galva lik per miegus ėmė sklandyti įvairiausios mintys. Supuodamasi pirmin atgal, tartum didžiulio laikrodžio švytuoklį, ji kilo vis aukščiau ir aukščiau, įsisiubuodama visų kūnų ir kaskart stipriai pasispirdama kojomis į žemę. Štai ji jau siekė skliautinių durų viršų. O dabar beveik gali paliesti skersinę siją virš jų ir pro mažą kvadratinį langelį pamatyti tvarto pakraigėje, sutūpusius ir besikedenančius balandžius. Per žydrą dangų slenkančius debesis. Dar niekad ji taip aukštai nebuvo įsisupusi, atrodo lyg skristum, pagalvojo ji ir dar stipriau įtempė virves, stengdamasi pakilti dar aukščiau ir kojų pirštais grįptelėti patį stogą. Staiga išliekusi į patį viršų, pasigirdo kažkoks triaukštelėjimas. Supynės smarkiai susimėti, pusiau apsivertė, o Keitė išlėkė į orą. Jis suspaudė rankomis virvę, pajuto, kaip toji įsitempė, o paskui dar pajuto, kaip lekė žemyn, tada pasidarė tamsu, ir ji nieko nebesuvokė. Atmerkusi akis suprato gulinti svetainėje ant sofos. Šalia jos įsigandus ir išbliškusi klūpojo klavera, o teta Izė kažką šalta ir drėgna lašino jai ant kaktos. Kas nutiko? Silpnu balseliu paklausė Keitė. Ak, ji gyva, sukūkčiojo klavera ir apsivijo rankomis Keitės kaklą. Tyliau, brangutė, kaip niekad švelniai šūktelėjo teta Izė. Tu labai nevykusiai nukritai, Keitė. Ar neprisimeni? Nukritau? Ak, taip, nuo supynių, lyg pamažu prisimindama atsakė Keitė. Ar tai virvė nutrūko, teta Izė? Niekaip negaliu prisiminti. Ne, Keitė, ne virvi. Tai kablys ištrūko iš stogo. Vienas jų buvo įlūžęs. Ar neprisimeni, kad aš liepiau šiandien nesisupti? Ar pamiršai? Ne. Teta Ize, aš nepamiršau. Aš. Ir Keitės balsas nutrūko. Jį užsimerkė ir iš po vokų nusirito didelis ašaros. Neverk, sušnipždėjo Klavera pati ašarodama. Būk gera, neverk. Teta Izi tavęs nebars. Tačiau Keitė buvo per daug nusilpusi ir sukrėsta, tad negalėjo susitvardyti. Manau, man būtų geriau eiti į viršų ir atsigulti į lovą, pasakė ji. Tačiau kai pabandė pasikelti nuo sofos, viskas akise sutavaravo ir ji vėl atsilošė ant pagalvės. Ak, aš negaliu atsistoti, įsigandusi sušvokštė ji. Kad tik nebūtum pasitempusi kokios sausgyslės, atrodo, nemažiau įsigandusi pasakėte tą Izį. Gal kol kas ramiai pagulėk, brangutė, vėliau pabandysi atsikelti. Ak, daktaras jaučia, kaip gerai. Ir jis skubėjo jau pasitikti. Tai buvo ne tėvelis, bet daktaras Alsopas, kuris gyveno visai kaiminystėje. Kaip gerai, kad jūs galėjote ateiti, pasisveikino teta Izi. Mano brolis išvykęs iš miesto ir iki rytojaus negrįš, o viena mergaitė krisdama susitrenki. Daktaras Alsopas prisėdo ant sofos ir suskaičiavo Keitės pulsą. Paskui ėmė čiupinėti visą jos kūną. Ar gali pajudinti šitą koją? Paklausė jis. Keitė vos krustelėjo koją. O šitą? Dabar krustelėjimas buvo dar menkesnis. Ar tau skauda? Paklausė daktaras Alsopas, pastebėjęs jos veidę skausmą. Taip, truputį, atsakė Keitė, stengdamasi nepravirkti. Nugara tiesa? Ar skauda aukščiau ar žemiau? Ir daktaras keletą minučių spaudė Keitės nugarkaulį, šiaip taip priversdamas ją susiriesti. Bijau, jog ji šiek tiek susižeidė, pagaliau pasakė jis. Bet kol kas negaliu nustatyti, kurią vietą. Galbūt iki sinarino, o gal pasitempė sausgyslės? Pridūrė jis, išvydęs Keitės veidę siaubą. Būtų gerai, kuo greičiau užnešti ją viršun ir nurengti, panelę Kar. Aš išrašysiu vaistų, kuriais ją ištrinsite. Ir įsiėmęs popieriaus lapelį, daktaras Alsopas ėmė rašyti. Oi, ar aš privalau gulti lovon, paklausė Keitė. Ar ilgai man reikės gulėti, daktare? Tai priklausys nuo to, ar greitai pasitaisysi, atsakė daktaras, tikiuosi neilgai. Galbūt tik keletą dienų. Keletą dienų, nusiminusi pakartojo Keitė. Daktarui išėjus teta Izi ir Debi pakėlė Keitę ir palengvėlę užnešė ją laiptais į viršų. Nebuvo lengva tai padaryti, nes kiekvienas krestelėjimas kėlė jai skausmą, o labiausiai skaudino bejėgiškumas. Nurengta ir paguldyta į lovą, ji davė valią ašaroms. Viskas atrodė taip baisu ir keista. Kad nors tėvelis čia būtų, pagalvojo ji. Bet daktaras Karas buvo išvykęs į kaimą aplankyti kažkokiu labai silpno ligonio ir greičiausiai iki rytojaus negrįš. Kokia ilga, ilga popietė. Teta Izi paruošė pavakarius, bet Keitė negalėjo valgyti. Džiuvo lūpos ir labai skaudėjo galvą. Įspindo saulį ir kambaryje pasidarė tvanku. Musės birzgė į lango stiklą, tūpė ant veido ir tiesiog ją kankino. Po nugarą aukštyn žemyn dilgčiojo skausmas. Gulėjau užsimerkusi, nes atsimerkus buvo dar skaudžiau, o galvoje klaidžiojo slogios mintys. Galbūt jeigu tikrai pasitempiau nugarą, turėsiu gulėti čia kokią savaitę, kalbėjusi jis su savimi. O varge, varge, neištversiu. Atostogos trunka tik 8 savaitės, o aš ketinau tiek visko nuveikti. Ir kaip gali žmogus būti toks kantrus, kaip teta Helena, kai reikia ramiai gulėti? Kaip ji apgailestaus viską sužinojusi? Ar tikrai ji išvyko tik vakar? Atrodo, kad prieš metus. Ir kam aš sėdau ant tų nelemtų supynių? Tada ėmė vaizduotis, kaip būtų buvę, jeigu ji nebūtų sėdusis, ir kaip tą popietę abi su Klavera būtų nuėjusios į rojų. Dabar sėdėtų savo medžių pavėsyje. Tokioms mintims šmėkščiojant, jos kakta pasidarė karšta ir buvo vis sunkiau ir sunkiau įsitaisyti lovoje patogiai. Staiga pajuto, jog kažkas užstojo tą akinančią šviesą pro langą ir lyg padvelkė gaivus vėjelis. Iš lėto atsimerkė. Užuolaidos buvo užtrauktos, o šalia sėdėjo mažoji Elzė ir vėdavo ją palmės lapu. Ar aš tave pažadinau, Keitė? Baugščiai paklausė jį. Keitė pažvelgė į ją nustebusi ir sumišusi. Nebijok, pasakė Elzė, aš tau netrukdysiu. Mums su Jona taip liūdna, kad tu susirgai. Jos lūpos sutrūkčiojo. Bet mes nusprendėme būti ramus, netrankyti durų, nebildyti laiptais, kol tu vėl visiškai pasveiksi. O aš tau atnešiau kai ką labai malonaus. Kai kas nuo Džono, o kai kas nuo manęs. Tai todėl, kad tu nukritai nuo supynių. Žiūrėk. Ir Elzė pergalingai parodė į kėdę, kurią buvo pritraukusi prie pat lovos. Ant jos puikavosi štai kas. Pirmiausia, alavinis arbatos servizas. Antra, dėžutė su stikliniu dangteliu, ant kurio buvo nutapytos gėlės. Trečia, sunarsto malėlį. Ketvirta, švarutėlė grifelinė lentelė ir pagaliau du nauji pieštukai. Čia viskas tavo, visam laikui, pasakė kilniaširdė mažoji Elzė. Jeigu nori, gali ir pikerį turėti, tik jis labai didelis ir bijau, kad be manęs jis jausis labai vienišas. Ar tau tie daiktai nepatinka, Keitė? Jie tokie gražūs. Keitė įrodėsi, jog karščiausia akmens anglis degina jai viršugalvį, kai ji pažvelgė į visą tą lobyną ant kėdės, o paskui ir į pasiaukojimo nutvieksta Elzės veidą. Bandė kažką pasakyti, bet staiga pravirko ir labai išgąsdino Elzę. Ar tau taip skauda? Irgi iš gailesčio pravirkusi paklausė jį. Oi, ne dėl to, sukūkčiojo Keitė, bet aš šįryt taip piktai su tavim elgiausi, Elzė. Ir net pastūmiau tave. Ak, atleisk man, atleisk. Oi, viskas gerai, nustebusi pasakė Elzė. Teta Izė patepė tuos keiščių iš butelio ir gumbas išnyko. Gal man nueiti ir paprašyti, kad ir tau kuo nors pateptų? Einu. Ir ji nubėgo prie durų. Oi, ne, šūktelėjo Keitė. Nepalik manęs, Elzė. Verčiau prieik ir pabučiuok mane. Elzė atsigrėžė lyg abejodama. Ar čia ji kviečiama prieiti? Keitė laikė ištiesusi rankas. Elzė tiesiog puolė į tą glėbį, didžioji bei mažoji sesutės apsikabino ir atrodė, jog nuo to jų širdis kaip niekad anksčiau suartėjo. Tu pati mieliausia iš visų, šnapždėjo Keitė ir stipriai spaudė Elzę glėbyje. Aš taip siaubingai su tavim elgdavausi, Elzė. Bet daugiau taip nebus. Tu galėsi žaisti ir su manimi, ir su Klavera, ir su Cese, kiek tik norėsi, ir galėsi rašinėti raštelius į visas pašto slėptuves, ir viską daryti. O dievulėliau, sušuko Elzė, net šoktelėjusi iš džiaugsmo, kokia tu gera, Keitė. Aš tikriausiai po tėtos Helenos ir tėvelių labiausiai mylėsiu tave. Ir jis suko galvelę, kuo čia dar atsilyginus už tą nepaprastą gerumą. Jeigu labai nori, aš tau pasakysiu tą paslaptį. Teta Helena tikrai man leistų. Ne, pasakė Keitė, nesijaudink dėl tos paslapties, nenoriu, kad tu ją man atskleistum. Verčiau sėski šalia ir dar truputį mane pavėduok. Ne, spyrėsi Elzė, kuri jau buvo nusprendusi atsisveikinti su savo brangiaja paslaptimi ir nebegalėjo susilaikyti. Teta Helena man davė pusę dolerio ir liepė atiduoti Debė ir pasakyti, jog ji labai dėkinga už tokius skanius patiekalus. Ir aš pasakiau. O Debė liko labai patenkinta. Ir aš parašiau tetai Helenai ir pasakiau, jog Debė labai patiko tą pusę dolerio. Štai kokia paslaptis. Argi ji nepuiki? Tik tu niekam jos neišduok, niekada. iki gyvenimo pabaigos. Ne, ne, vos šypsodamasi patikino Keitį, neišduosiu. Visą likusią popietę Elzė įsėdėjo prie lovos su palmių vėduokle, vaikydama muses ir tildydama kitus vaikus, kurie vis dirščiojo pro durų plyšį. Ar tau tikrai patinka, kad aš čia? Ne vienas iki klausė jį ir, ak, kaip pergalingai šypsojosi išgirdusi Keitės taip. Tačiau nors Keitė sakė taip, tai buvo pusiau tiesa, nes matyti tą mažą atlaidžią mergytę, su kuria ji taip negražiai pasielgė, buvo daugiau skaudu negu malonu. Kai pasveiksiu, būsiu jai labai gera, mąstė ji, sunkiai blaškydamasi nuo vieno šono ant kito. Tą naktį teta Izė miegojo su ja viename kambaryje. Keitė karščiavo. Rytui išaušus sugrįžo daktaras Karas ir rado ją kamuojama aštrių skausmų, karštą ir išvargusią, plačiai atmerktomis ir nerimo pilnomis akimis. Tėveli, pirmiausia šūktelėjo ji, ar man reikės čia gulėti ištisą savaitę? Bijau, kad reikės, mieloji. Atsakė tėtis, atrodo labai susirūpinęs ir tiesiog papilkėjęs. Varge, varge, sukūkčiojo Keitė. Kaip aš ištversiu?